Daudz panākumu, prieka, sāpju, skumju, atbalsta, rūpju, cerību. Tas ir gads, kurš tiks ierakstīts arī no vēstures grāmatas labspusēs, prot arī, nu, teiksim, no cilvēku tiesību viedokļu, jo daudzās tēmās cilvēku tiesības, nu, faktiski nolikas bremzēm, un tad bija jāmeklē tie risinājumi. Faktiski sākās konferencācijas starp divām lielām sabiedrības grupām. No tā robeža no šobrīd jau ir palikusi tik trausla. Tā vārda brīvība jau robežojās uz naidrunu, un tā jau ir krimināla atbildība.